pod.gr.
Είμαι σε μια γενιά που είχε πολύ τρίβη με το ίντερνετ γενικά, οπότε ήξερα ότι συμβαίνει, ας πούμε, να νιώθεις περίεργα στο σώμα σου, να μη σ' αρέσει, να μη σε βολεύει, να μη σε βολεύουν οι κύριοι όλοι που σου κουβαλιούνται βάσει αυτού. Και κάπως αφού τακτοποιήθηκαν όλα με τη σεξουαλικότητα και εκεί που ηρέμησα και είπα όλα καλά, τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Ήμουνα πολύ τυχερό και είχα μια φίλη η οποία είχε ένα άλλο φίλο που μου δάνεισε ένα binder, το οποίο είναι ένα εσώρουχο, το οποίο κάπως συμπιέζει το στήθος και το κάνει να φαίνεται ίσιο. Και δεν με ήξερε καν αυτό το άτομο, τώρα είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Και τώρα το χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά τις μέρες που νιώθω πιο άρενο από.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα από όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία του Λίλη. Πώς συστήνεσαι λοιπόν?
Συστήνομαι το Λίλη.
Πώς αντιδρά ο κόσμος?
Εξαρτάται την ηλικιακή ομάδα και την ομάδα γενικά. Τώρα, ας πούμε, που δουλεύω σε ένα πιο queer χώρο, τίποτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ας πούμε. Αν είναι μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα, αντιδρούν πιο περίεργα ή συνήθως δεν το λέω κιόλας. Πηγαίνω πίσω στα θηλυκά, ας πούμε. Δεν έχω νιώσει άνετα ακόμη στην ταυτότητα την ουδέτερη, γιατί δεν την αντιμετωπίζω συχνά στην καθημερινότητά μου, γιατί δεν συστήνομαι πολύ συχνά με αυτήν. Κάπως έχω συνηθίσει το να με κάνουν misgender, ας πούμε, σε κάθε χώρο που βρίσκομαι παντού. Ακόμη και σε queer χώρους καμιά φορά. Ασυνείδητα δεν το κάνει κανείς από κακία, το καταλαβαίνω.
Όταν σε προσφωνούν ως θηλυκό, νιώθεις την ανάγκη να τους διορθώσεις?
Εξαρτάται από το ποιος το κάνει. Γιατί άμα είναι γονείς μου, όχι. Καμία διάθεση για αυτή την κουβέντα. Αλλά άμα είναι ένα άτομο με το οποίο έχουμε κοινή βάση, ας πούμε, πολιτική και ηθική, σίγουρα νιώθω ότι γίνεται επίτηδες μετά από ένα σημείο, γιατί πόσα λάθη μπορείς να κάνεις.
Όταν ήσουν μικρή, η μαμά σου σε έδινε με φουστίτσες, κορδελίτσες και με ό,τι ντύνουν ένα μικρό κοριτσάκι?
Είχα πάρα πολλά κουζινικά. Πολλά κουζινικά. Και πολλά φορέματα, τα οποία από πολύ μικρή ηλικία άρχισα να τα απορρίπτω. Σε σημείο όμως δακρύων, τα οποία τότε θα θεωρούσαν ανεξήγητα. Σίγουρα και η σεξουαλική παρενόχληση που έζησα τότε, γιατί κακά τα ψέματα ήμουν ένα παιδί. Συμμετείχε και σε αυτή την ανασφάλεια που ένιωθα, ας πούμε, όταν δεν είχα ύφασμα ανάμεσα στα πόδια μου. Αλλά η μαμά μου προσπάθησε να το πιέσει πάρα πολύ το ζήτημα του φορέματος. Ακόμη καμιά φορά με γκρίνια και παράπονο. Μα γιατί δεν φοράς κανένα φορεματάκι? Έχω τόσο ωραία τα παλιά σου φορέματα, είναι στην ντουλάπα. Μαθαίνεις να τα αγνοείς αυτά μετά από ένα σημείο. Εντάξει.
Θες να μου πεις πώς το εξήγησες στους γονείς σου?
Χρειάστηκε να κάνω πολλούς συμβιβασμούς λόγω ηλικίας, ας πούμε, γιατί είναι και άνω των 55 και 2. Αλλά κάπως τους είπα πως όπως καταλάβαιναν το κόνσεπτ των τρανς ατόμων και όπως άλλα άτομα, ας πούμε, δεν νιώθουν άνετα στο σώμα τους, στο φύλλο που βρίσκονται και θέλουν να πάνε στο αντίθετο, υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν νιώθουν καλά με κανένα από τα δύο. Αυτό τους είπα βασικά. Έχω θηλυκές αντωνυμίες ακόμη στο σπίτι. Ούτε καν το όνομα που χρησιμοποιώ τώρα με τους φίλους μου δεν ξέρουν. Το περισσότερο το παρουσίασα σαν ψευδόνυμο στη μαμά μου πρόσφατα και κάπως το υιοθέτησε γιατί της άρεσε ο ήχος, ας πούμε.
Νομίζεις ότι είναι κάτι που στην πορεία θα το δεκτούν?
Πιστεύω ότι αν συμβεί θα αργήσει πάρα πολύ. Πρέπει να γίνουν πολλές κουβέντες για να καταλάβουν, ας πούμε, το κόνσεπτ εξ ολοκλήρου. Πόσο μάλλον για μένα, ας πούμε, που με έχουν συνηθίσει σαν η κόρη τους, το κοριτσάκι μας, το δεύτερο κοριτσάκι μας. Οπότε δύσκολο το βλέπω.
Σ' αρέσουν τα αγόρια ή τα κορίτσια?
Μου αρέσουν όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φίλου. Κάπως όλα τα σώματα τα βρίσκω ελκυστικά. Δεν ξεκίνησε η έλξη με τα κορίτσια. μέχρι σίγουρα το γυμνάσιο. Και αυτό επειδή δεν ήξερα ότι επιτρέπεται, ας πούμε. Ενώ υπάρχουν παραδείγματα και στην πιο παιδική ηλικία που τα συνειδητοποίησα πολύ αργότερα από σύριαλ ή από καρτούν, ας πούμε, που μ' άρεσαν κορίτσια. Αλλά συνειδητοποίησα έλξη για άτομο που ήξερα κοντά στην τρίτη γυμνασίου πρώτη φορά. Ήταν μια κοπέλα στην τάξη μου, ήταν καινούργιο σχολείο. Είχε γνωστούς, αλλά από συνήθειο, επειδή είχα συνηθίσει εγώ να είμαι στο περιθώριο, ας πούμε, κάπως πήγα και της μίλησα πρώτη φορά. Και καθόμασταν μαζί και πρώτη ηλικίου περισσότερο έγινε πιο έντονο όλο αυτό. Καθόμασταν μαζί στο διδυθρανείο για πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή ήταν πολύ απλό το πώς το συνειδητοποίησα. Απλά ακούμπησε την πλάτη μου κάπως και ανατρίχιασα ολόκληρο. Και εκεί άναψε λαμπάκι. Είχα μια τριβή, ας πούμε, από το ίντερνετ για να γνωρίζω ότι θα μπορούσα να έχω και άλλη σεξουαλικότητα, ότι συμβαίνει αυτό, ότι είναι εντάξει. Οπότε εκεί άρχισα να αναρωτιέμαι πρώτη φορά.
Το εξομολογήθηκες οι φίλοι σου?
Όχι. Και είμαστε ακόμη πολύ καλές φίλες. Ανυπομονώ για αυτή τη συζήτηση. Αλλά ειδικά τη σεξουαλικότητά μου δεν την κρύβω καθόλου. Δεν έχω καμία ντροπή γι' αυτό. Πρώτα είπα στους γονείς μου ότι με έλκουν κοπέλες. Πρώτα στη μαμά μου και μετά στον μπαμπά μου. Γιατί έχω χωρισμένους γονείς και έχω μεγαλύτερη επαφή με τη μαμά μου, ας πούμε, στην καθημερινή μου ζωή. Και η πρώτη συζήτηση ήταν πολύ δύσκολη προφανώς. Και για πολλά χρόνια δεν το δεχόταν καθόλου. Θεώρησε ότι ήταν φάση, ότι θα περάσει κάποια στιγμή, ότι όλοι έχουμε περάσει από αυτό, το οποίο κάτι λέει περισσότερο για εκείνη παρά για εμένα. Αλλά έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις πια από άτομα που έχουν προκύψει στη ζωή μου, που έχει συνειδητοποιήσει ότι μου αρέσουν, ας πούμε, στα οποία είχε και πολύ έντονες αντιδράσεις αμυντικά. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που κάπως το συνειδητοποιεί και το αποδέχεται και εκείνη και ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου ήθελε περισσότερη απόσταση, δεν είχαμε τόσες συζητήσεις. Αλλά δεν αναφέρεται κιόλας, δεν βρήκα ποτέ λόγο να το συζητήσω μαζί του. Δεν πιστεύω ότι θα κυλούσε ομαλά άμα τους γνώριζα μια κοπέλα μου. Αλλά νομίζω ότι με λίγη τριβή κάπως θα συνηθιζόταν, ας πούμε, όπως συνηθίστηκε και το, να το αναφέρω. Όπως ανέφερα, με παρενόχλησε ένα άτομο το οποίο τον θεωρούσα κολλητό μου τότε και είναι αδελφός μιας πολύ καλής μου φίλης, είμαστε ακόμη πολύ καλές φίλες, ο οποίος έμενε και στην ίδια πολυκατοικία με μένα και μένει ακόμη. Άργησα και να το συνειδητοποιήσω εγώ, μου πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω τι συνέβη, ότι δεν ήταν συνενετικό, ότι δεν μ' άρεσε, αλλά και να το αναφέρω ακόμη περισσότερο. Μπορεί να έκανα ανοίξεις, να έφτιαχνα ιστορίες τις οποίες σίγουρα είχα δίκιο, ας πούμε, γιατί αμφέβαλα ακόμη και εγώ γι' αυτό. Αλλά μου πήρε πολλά χρόνια και φτάσαμε κοντά δεκαετία για να το μάθει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου ακόμη δεν το ξέρει, ας πούμε. Δεν έχω καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, προφανώς. Εκτός άμα τον πετύχω στην πολυκατοικία μου καμιά φορά, αλλά δεν ούτε χαμόγελο ούτε γεια. Το έχει μάθει και η αδελφή του και απλά προφανώς με επηρέασε πολύ στη σεξουαλική μου ζωή και στην ψυχική μου σταθερότητα, ας πούμε.
Και ήταν το πρώτο άτομο που το είπες?
Νομίζω ότι ήταν η κολλητή μου, η οποία είμαστε φίλες κοντά 15 χρόνια τώρα. Και χρειάστηκε να αναφερθεί γιατί αναγκάστηκα να είμαι σε μια έξοδο μαζί του και ήμουν στα πρόθυρα κρίσης πανικού. Οπότε έτσι βγήκε η πρώτη φορά η ιστορία και από την πρώτη φορά που βγήκε δεν σταμάτησε να βγαίνει. Μετά το είπα σε όλους τους φίλους μου, στις τότε ψυχολόγους μου. Αναγνώριζα πολλά αποτελέσματα, ας πούμε, του συμβάντος πάνω μου και στη συμπεριφορά μου, στην καθημερινότητα και σε σεξουαλικά ζητήματα.
Νομίζω ότι αν δεν σου είχε συμβεί αυτό θα ήταν διαφορετική η ζωή σου σήμερα?
Σίγουρα θα ήταν διαφορετική η ζωή μου. Απ' την άλλη μου έδωσε εφόδια, ας πούμε, όχι δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι ήταν για καλό, αλλά μακάρι να μην τα χρειαζόμουν δηλαδή αυτά τα εφόδια, αλλά μου έδωσε εφόδια για να αναγνωρίζω ανθρώπους καλύτερα, να προστατεύω τον εαυτό μου, να λέω όχι. Με έβαλε σε μια θέση να πρέπει να έχω πάρα πολύ αυτογνωσία και να αναγνωρίζω ποια είναι η πηγή των πράξεών μου, ας πούμε, και των συναισθημάτων μου, την οποία είναι χρήσιμη πια, αλλά είναι χάλια διαδικασία που χρειάστηκε, ας πούμε.
Η μητέρα σου τι σου είχε πει όταν της είπες?
Είχε σοκαριστεί καταρχάς, γιατί ήταν ένα άτομο το οποίο ήξερε Και σε δεύτερο χρόνο μου είπε ότι έπρεπε να μου το έχεις πει, ότι δεν θα ήταν τόσο μεγάλο άμα το έχεις αναφέρει τότε, θα είχε αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα και ισχύει. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι και αντιμετώπιση που έχεις ένα θύμα. Αλλά μετά είχε απόλυτη υποστήριξη, δηλαδή σίγουρα κατάλαβε για εκείνη πράγματα, για τη συμπεριφορά μου ή για αναμνήσεις που είχε, ξέρω εγώ, που εγώ ήμουν λίγο πιο κοφτή, που δεν ήθελα να βγω με αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε. Άμα τον πετύχω, τον αγνοώ κυρίως. Για πολύ καιρό επικρατούσε πανικός, αλλά έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχω κάνει τόση δουλειά με ψυχολόγους και χωρίς, που δεν τον φοβάμαι πια, καταρχάς, και κατά δεύτερον, δεν νιώθω ότι του χρωστάω τίποτα, ούτε την ευγένειά μου, το οποίο μου πήρε και πάρα πολλά χρόνια να το συνειδητοποιήσω.
Πότε έκανες σεξ για πρώτη φορά?
Έκανα σεξ πρώτη φορά πολύ πρόσφατα, εξαιτίας της σεξουαλικής παρενόχλησης κυρίως. Φέτος το καλοκαίρι, με ένα παιδί που είχα γνωρίσει στο Tinder και ήξερα για 2 εβδομάδες, αλλά ήταν πολύ γλυκός μαζί μου εξ αρχής. Ήταν και σε φάση που είχα βγει, ας πούμε, από την ντουλάπα, είχα μιλήσει για το φίλο μου πάρα πολύ και το σεβόταν και εκείνος πάρα πολύ, είναι και εκείνος στην κοινότητα κάπως. Οπότε και μιλούσαμε ανοιχτά γι' αυτό και με έκανε να νιώθω πάρα πολύ άνετα και με το σώμα μου, να μην έχω κάποια δυσφορία. Μου είπε πολύ γρήγορα ότι ό,τι θες μου το λες, ας πούμε. Και ήταν πολύ ωραία. Αναγνωρίζω ότι κάπως βιάστηκα με ένα άτομο που δεν ήξερε, ας πούμε, και μου κόστησε ψυχολογικά λίγο, γιατί δεν συνειδητοποίησα πόσο πολύ εκτίθεσαι. Αλλά δεν το μετανιώνω κιόλας. Ήθελα να το βγάλω από πάνω μου. Ήθελα να φύγει. Και γιατί χτίζεται πολύ παρθενιά στις τελικότητες, ας πούμε. Ότι πρέπει, άμα τη χάσεις πολύ νωρίς, είσαι τσούλα. Άμα... Μπορώ να βρίσω έτσι. Άμα τη χάσεις πολύ νωρίς, είσαι τσούλα. Αν όχι, είσαι παρθένα και θα μείνεις στο ράφι. Και δεν άντεχα κι εγώ την πίεση, ας πούμε. Και ήθελα να δω και πώς είναι και από περιέργεια, γιατί είμαι σεξουαλικό άτομο. Και έχω παλέψει πάρα πολύ για να επανακτήσω αυτή την ιδιότητά μου, ας πούμε. Και ήταν και ένα άτομο το οποίο ήξερα ότι μπορώ να εμπιστευτώ σε κάποιο βαθμό. Τα ένστικτά μου μου έλεγαν ότι ήταν εντάξει. Οπότε.
Ήταν μια καλή πρώτη φορά, λοιπόν.
Όσο καλές μπορούν να είναι οι πρώτες φορές, ας πούμε. Ήταν αμήχανο, γιατί δεν τον ήξερα και τόσο καλά. Μετά δεν νομίζω ότι τελείωσε κανείς μας. Αλλά το επόμενο πρωί ήταν πιο ωραίο.
Αν γύρναγες τον χρόνο πίσω, πάλι έτσι θα το έκανες?
Άμα με ρώταγες εκείνη τη μέρα, όχι. Αλλά τώρα νομίζω πως ναι. Και θα λειτουργούσα και καλύτερα εγώ, θα επικοινωνούσα καλύτερα, γιατί εντάξει, σίγουρα με έπιασαν και τα ψυχολογικά μου, ας πούμε, και κάποιο άγχος, πανικός, ας πούμε, τα οποία θα μπορούσα να είχα επικοινωνήσει καλύτερα. Αλλά ναι, θα το έκανα με τον ίδιο τρόπο, μάλλον. Δεν έχει τύχει να βρεθώ με κάποιον άλλον. Παίζονται ειδήλια εδώ και εκεί, πάρτι και ευχάριστα φασώματα, ας πούμε, με όλων των ειδών τα φύλλα. Αλλά όχι κάτι σοβαρό και σταθερό.
Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977-42-82-96 ή στείλτε email στο sex@papakipod.gr.
Πότε άρχισες να αμφισβητείς την ταυτότητα του φίλου σου?
Είμαι σε μια γενιά που είχε πολύ τρίβη με το ίντερνετ γενικά, οπότε ήξερα ότι συμβαίνει. Ας πούμε, να νιώθεις περίεργα στο σώμα σου, να μη σ' αρέσει, να μη σε βολεύει, να μη σε βολεύουν οι κύριοι όλοι που σου κουβαλιούνται βάσει αυτού. Και κάπως, αφού τακτοποιήθηκαν όλα με τη σεξουαλικότητα και εκεί που ηρέμησα και είπα όλα καλά, τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Επιστρέψαμε σε άλλο επίπεδο, ακόμη πιο δύσκολο, γιατί η σεξουαλικότητα τουλάχιστον δεν χρειάζεται επιστημονική εξήγηση. Ενώ το φύλο είναι κάτι τόσο ρευστό και όση έρευνα και να έχω κάνει, επιστημονική και προσωπική, δεν έχω καταλάβει τι είναι ακόμη. Και από τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να αμφισβητώ τα πατροπαράδοτα, ας πούμε, τα αμφισβήτησα και βρήκα εκεί που έψαξα. Δεν ήξερα ότι μπορείς να νιώθεις άβολα με το στήθος, ας πούμε, και αυτό να αλλάζει ανά μέρα, όχι να είναι σταθερό. Δεν ήξερα ότι η έκφραση του φίλου είναι διαφορετική από την ταυτότητα ή ότι η κοινότητα έχει πάρα πολύ κριτική γενικά, δηλαδή νιώθεις ότι χρωστάς απόλυτη ερενοπότητα ή απόλυτη θηλυκότητα ή το απόλυτο ενδιάμεσο, ας πούμε, κάθε μέρα που ζεις. Και είναι όλα πολλά, είναι και δύσκολα. Αλλά ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να αναρωτηθώ γι' αυτό, αναρωτήθηκα και με βρήκα, με ψάχνω.
Τι κάνεις στις μέρες που νιώθεις άβολα με το στήθος?
Το κρύβω. Ήμουν πολύ τυχερό και είχα μια φίλη, η οποία είχε ένα άλλο φίλο, που μου δάνεισε ένα binder, το οποίο είναι ένα ρούχο, ας πούμε, το οποίο εσώρουχο, το οποίο κάπως συμπιέζει το στήθος και το κάνει να φαίνεται ίσιο. Και δεν με ήξερε καν αυτό το άτομο, τώρα είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Αλλά μου το δάνεισε σε μια πολύ συγκινητική στιγμή αλληλεγγύης, όταν το χρειαζόμουν. Και τώρα το χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά, τις μέρες που νιώθω πιο αρενοπό, ας πούμε. Η μαμά μου ήταν πάρα πολύ, την ενοχλούσε πάρα πολύ το να τη θεωρήνω πά. Ειδικά μετά από κάποια ηλικία θεωρούσε ότι σημαίνει κάτι. Το οποίο στη δική μου περίπτωση σήμαινε, αλλά δεν σημαίνει πάντα. Και τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια ήταν και ακόμη είναι ο χειρότερος μου φιάλτης, γιατί το επίσημο ντύσιμο είναι πολύ διπολικό. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Και άμα υπάρχει ενδιάμεσο, άμα κάποιος προσπαθήσει, ας πούμε, μια θηλυκότητα εγώ, να φορέσω ένα κουστούμι, λόγου χάρη. Είναι πολύ επαναστατικό. Τελευταία κύματα φεμινιστών, ας πούμε. Δεν μπορεί απλά να είναι μόνο του το τίποτα, χωρίς κανένα ηθικό βάρος, ας πούμε, ή πολιτικό βάρος. Αλλά ναι, οι επίσημες περιστάσεις, οι χειρότερες.
Είσαι μόνο 18 χρονών. Νομίζεις ότι αν ζούσες σε μια διαφορετική γενιά, αν ήσουν για παράδειγμα 30 ή 40, θα είχες αμφισβητήσει το φίλο σου με την ίδια ευκολία?
Σίγουρα όχι. Παρόλο που έχω γνωρίσει μεγαλύτερης ηλικίας άτομα τα οποία έχουν αναρωτηθεί και έχουν ψαχτεί και νιώθουν άνετα πλέον σε αυτή την σεξουαλικότητα ή την ταυτότητα του φίλου που έχουν, νιώθω ότι είχα και το προνόμιο της δικής μου γενιάς ότι κάπως η γλώσσα, σαν το εργαλείο που είναι πολύ προβληματικό, γιατί είναι βασισμένο σε αυτά τα δίπολα, τα πολύ ενοχλητικά, κάπως την έχει πάρει και την έχει προσαρμόσει στις ανάγκες της, κάτι το οποίο δεν είχαν προηγούμενες γενιές. Και ακόμη δυσκολεύονται, δηλαδή, όσο υποστηρικτής της ΛΟΑΤΚΙ και αν είσαι, όση διάθεση και αν έχεις, είναι φυσιολογικό μετά από τόσα χρόνια που ζεις σε αυτή την κοινωνία και με αυτή τη γλώσσα, τι τόσο περιοριστική, να μπερδεύεσαι ή να μην έχεις το λεξιλόγιο ακόμη, να μην το έχεις ανακαλύψει. Σίγουρα η δυσκολία είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί είναι και ένας περίγυρος ο οποίος ήταν πολύ πιο κλειστόμυαλος. Διαφορετικές συνθήκες, δεν υπήρχε τόση γνώση, τόση πρόσβαση στη γνώση. Σίγουρα έχω πολλά προνόμια και όχι μόνο το ίντερνετ, το ότι είμαι λευκό άτομο σε μια μέσα σ' άκρη δυτική χώρα, ότι δεν καταδιώκομαι ποινικά για σεξουαλικότητά μου, παρόλο που καταδιώκομαι κοινωνικά.
Τι θα κάνεις μεγαλώνοντας, τι όνειρα έχεις?
Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Είναι πρόβλημα αυτό. Συζητάω με την αδελφή μου ότι δεν έχω πάρει μισή απόφαση στη ζωή μου, bisexual, non-binary, δηλαδή τι άλλο. Αλλά ευελπιστώ να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο κάποια στιγμή και να πω ιστορίες όχι μόνο queer, αλλά κυρίως queer.
Ένα άτομο που σε ακούει και πιθανόν να είναι στην ίδια θέση με σένα, θέλει να ψάξει. Τι θα του έλεγες, πώς ψάχνεις εσύ?
Πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις το χρόνο σου. Οπωσδήποτε να πάρεις το χρόνο σου και να μην σε πιέσει τίποτα, ούτε οι άλλοι. Δεν χρωστά σε κανέναν φίλο την ταυτότητά σου σε γραμμένο χαρτάκι, ας πούμε. Με λένε έτσι, είμαι τόσο χρονών και αυτό είναι το φίλο, η σεξουαλικότητά μου. Δεν έχει καμία αξία για κανέναν εκτός από σένα. Θέλει λίγη επιστημονική έρευνα για το αυτό τι είναι η σεξουαλικότητα, τι είναι το φύλο, που δεν υπάρχουν πάντα απαντήσεις και είναι πολύ εκνευριστικό. Αλλά το πιο βασικό νομίζω είναι να το πάρεις μέρα με τη μέρα και να μην καταπιέζεις τον εαυτό σου στο τι θες να φορέσεις, πώς θες να εκφραστείς, γιατί ή ούτε να πιεστείς στο πώς θα με δουν οι άλλοι με βάση αυτή την έκφραση, ας πούμε. Η κριτική δεν έχει αξία, όλα τα υπόλοιπα είναι θόρυβος απλά από πίσω.
σε μια μαμά που μας ακούει, που το παιδί της πιθανόν είναι στην ηλικία σου και μικρότερο και αναζητά το φίλο του, τι θες να της πεις?
Θα της έλεγα ότι χρειάζεται χώρο τα παιδιά να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και ότι είναι σαν σφουγγάρια πραγματικά. Παίρνουν ό,τι συμβεί μπροστά τους και το κάνουν δικό τους. Το εσωτερικεύουν σε σημείο που δεν μπορεί, νομίζω, ένας γονιός να το καταλάβει ότι το κάνει στο παιδί του. Και θέλει, ακόμη και αν κάτι φάνει περίεργο, ας πούμε, το οποίο δεν ξέρω και πώς να το ορίσω τι κάνει ένα παιδί που είναι περίεργο. Αυτό θέλει υπομονή, γιατί τα παιδιά χρειάζονται πολύ χρόνο για αυτοανακάλυψη. Δεν θέλει καθόλου καταπίεση. Μακάρι η μαμά μου να με καταπίεζε λιγότερο στο θέμα της φούστας και του φορέματος, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί σήμερα να νιώθω άνετα να τα φοράω.
Στην φίλη σου που είχες νιώσει έλξη, έχεις σκεφτεί πώς θα το πεις? Το έχεις φτιάξει στο μυαλό σου?
Σίγουρα θα συμπεριλαμβάνει πολύ αλκοόλ και θα γελάσουμε, πιστεύω. Μακάρι δηλαδή, ξέρω εγώ.
Είμαι η Άντρα Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Ανακαλύψτε κι άλλες ιστορίες σαν αυτήν του Λίλη και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple και Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε μας email στο sex@pod.gr. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκα. Στην επιμέλεια, η Ερατός Ζουρουφίδου. Στην ηχοληψία και στο μοντάζ, ο Γιώργος Βαβανός και ο Νίκος Λουκόπουλος.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.